galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha juun waa 19 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weerarkii xalay lagu qaaday dad ka sii baxayay masjid ku yaala London iyo ra-iisul wasaaraha Britain oo arrintaasi ka hadashay.
This was an attack on Muslims near their place of worship. And like all terrorism,
weerarkani wuxuu ahaa mid lala eegtay dad muslimiin ah oo ku sugan meel ku dhow halkii ay ku cibaadeysanayeen. Sida dhammaan falalka kale ee argagixisada qaabkay doonaan baha u dhacaan, waxay wadaagaan mabda'a aasaasiga ah ee laga leeyahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo dil toogashada ku xukuntay ninkii riday rasaas uu 3 bisha May ku dhintay wasiirkii howlaha guud marxuum Cabaas Siraaji.
waxaa bilaabatay maxkamadeyntii bishii la soo dhaafay bartamaheedii, kadib ilaa iyo 3 jeer oo maxkamadda ay dhegeysatay kadib dacwada waxay go'aan soo saartay maanta. waxaana la soo saaray go'aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeysanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah, halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsi ka sii deysay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda cayaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta toogasho ku xukuntay mid ka mid a raggii loo haystay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska Soomaaliya oo horaantii bishii May ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaashan loo haystay dilka wasiir Cabaas Siraaje. dableh ciidanka xoogga Axmed Cabdulaahi Caydiid oo la sheegay inuu riday rasaastii wasiirka dishe ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasha, halka 3 Alifle Cusmaan Salaad Barran ah ay maxkamaddu sii daysay kadib markii sida la sheegay wax dembiya lagu waayey. dilka wasiirka ayaa dhacay 3 bishii May ee aanu kasoo gudubnay, waxaana tan iyo xilligaas soo jiitamayay baarista lagu hayay kiiskan.
booliska Ingiriiska ayaa sheegay in gaariga dadka ku dardaray xalay masaajid ku yaala magaalada London uu dhaawacay 10 qof. weerarkan ayay dowladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixisnimo. ku-xigeenka madaxa booliska Neil Basu, oo ah isku dubaridaha ka hortaga argagixisada, ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninka ku geeriyooday xalay masjidka hortiisa wakhtigii uu weerarkan dhacayay uu markii horeba xanuunsanaa, meeshana lagu dabiibayay inta uusan weerarku bilaaban. hase ahaatee waxa uu Neil Basu intaas ku daray inaysan weli caddayn sababta geeridiisa inay ku lug leedahay weerarka ama xanuunkii hayay markii hore ee uu u dhintay dabiibkii laga dabiibayay xanuunkaasi. dowladda ayaa sheegtay inay xireen 48 jir nin gaarigii dadka dardaray waday oo ay qabteen dadkii salaada kasoo dareeray. ku-xigeenka madaxa booliska ayaa intaas ku daray inay dhacdadani caddaynayso in dadka reer London ay wadajir isula shaqaynayaan oo isu caawinayaan si aan argagixisada gacan siinaynin. waxaana uu sheegay in 10 qof ee dhaawacmayba ay dhammaantood muslimiin yihiin.
wasiirka ammaanka dalka Maali ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay toogteen ugu yaraan 4 ka tirsan maleeshiyadii ku lugta lahayd weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaala duleedka magaalada Bamako ee caasimadda. 2 ruux ayaa lagu dilay weerar ay rag hubaysanay axaddii ku qaadeen goob dalxiiska loo tago oo dacalka kaga taala Bamako, taasoo ay ku badan yihiin dadka kasoo jeeda wadamada galbeedka. ciidamada ammaanka ayaa soo furtay in ka badan 36 ruux oo ka mid ahaa dadkii halka la weeraray joogay kuwa kuwaas oo 13 kamidii ay Faransiis u dhasheen. Dadka ku sugnaa goobta lagu nasto ee la bartilmaameedsaday waxa ay isugu jireen askar ka tirsan ergada military ee Faransiiska ee hoostagta qaramada midoobay iyo midowga Yurub ee dalkaasi jooga. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa telefoonka kula xiriiray dhigii Soomaali, waxaana ku ballan qaaday in dalkiisu uu taageero buuxda isla barbartaagi doono.
Xisbiga madaxweynaha Faransiiska iyo isbahaysigooda ayaa ku guuleystay aqlabiyadda golaha shacabka ee dalkaasi wareegii labaad, oo islamarkaana ah kii u dambeeyey doorashada ay gacanta ku dhigeen 60% kuraastii loo tartamayey. Emmanuel Macron iyo xisbigiisa ayaa siyaasadda dhexdhexaadka ah ku shaqeynaya ayaa helay 308 kursi, halka Madom oo ay bahwadaagiyihiina uu helay 42 kursi. Tirada oo marka la isku dara ayaa noqonaysa 350 kursi, ayaa waxa ay noqonaysaa aqlabiyad aad u weyn oo ka badan intii looga baahnaa xisbiga madaxweynaha uu hogaaminayay iyo isbahaysigooda. Golaha shacabka oo Faransiiska ayaa guud ahaan dhan 577 kursi. Guushan buuxda ee doorashada golaha shacabka ayaa madaxweynaha Faransiiska ee bisha untalada haya Emmanuel Macron u suurtagelinaysa inuu si fudud u meel mariyo qorshihiisa ku aadan isbeddelka sharciyada shaqaalaha oo hadda aad u xadidan iyo nidaamka cayminta bulshada danyarta ah ee dalkaasi. Guushan xisbiga qoyar socodka waxay dhirbaaxo weyn ku tahay xisbiyadii soo jireenka ahaa ee kontameyadii sane ee lasoo dhaafay talada dalka isu weydaarinayay ee mabaadiida bidixda iyo midigta kala xambaarsanaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada London xalay waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday masaajid. Muslimiinta dalka Britain ayaana sheegay in maanta oo Isniin ah ay u qaadanayaan weerarkii xalay lagu qaaday meel ku dhow masaajidka sida uu yahay mid argagixisa ah, iyadoo ay jirto baqdin laga qabo falal nacayb ku salaysan uu argoosi ah oo loo geysto dadka muslimiinta ah kadib weeraro is-xigxigay oo London ka dhacay oo loo tirinayay rag xagjir ah. Wax yar kadib habeenkii barkii ayaa nin wataa gaari waxa uu jiirsiiyey koox jidka dhinaceeda maraysay meel ku dhow masaajidka Finsbury Park Mosque oo waqooyiga London ku yaala. Hal qof ayaa ku dhintay goobta, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo shir jaraa'id qabatay ayaa ka hadashay weerarkan.
Our country woke to news of another terrorist attack on the streets of our capital city, the second this month, and every bit as sickening.
Waddankeenu wuxuu ku waabareystay wararka sheegaya weerar kale oo argagixiso oo ka dhacay wadooyinka caasimadeena. Waana kii labaad ee bishan gudaheeda. Waxaan u qaraaraa sida dhammaan kuwii ka horreeyay. Wuxuu ahaa weerar lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo noloshooda iska wata. Markan waxaa la beegsaday dadka muslimiinta ah ee Britain xilli ay afureen oo ay ka tagayeen masaajidada iyagoo si wada jira u ducaysanayay.
Today we come together as we have done before to condemn this act and to state once again
maanta waxaanu halkan iskugu nimid inaannu cambaarayno weerarkan sidii kuwii horeba aanu u cambaaraynay. Mar kalena aanu sheegno in nacaybka iyo falalka wuxushnimada noocan oo kale ahi aanay marnaba guulaysan doonin. Si aanu u xaqiijinno bulshada, booliisku waxay sii wadi doonaan qiimeynta ammaanka looga baahan yahay masaajidada. Waxay u baahan yihiin inay siiyaan gaar ahaan toddobaadkan ugu dambeeya bisha Ramadaan ka hor ciid al-Fidriga, waqtigan oo muhiim u ah dhammaan bulshada muslimiinta.
This was an attack on Muslims near their place of worship, and like all terrorism in whatever form, it shares the same fundamental goal. It seeks to drive us apart.
Weerarkani wuxuu ahaa mid lala eegtay dad muslimiin ah oo ku sugan meel ku dhow halkii ay ku cibaadeysanayeen. Sida dhammaan falalka kale ee argagixisada qaabkay doonaan baha u dhacaane, waxay wadaagaan mabda'a aasaasiga ah ee laga leeyahay waa fal lagu doonayo in lagu kala qaybiyo laguna kala jaro xadhigga isku haya midnimada iyo wadaniyadda reer Britain ee aynu wadaagno. Ma aqbalayno inay taasi dhacdo.
taasi waxay ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo ka hadlaysay weerarkii xalay lagu qaaday meel ku dhow masjidka. Haatana wariyaha VOA ee London uga soo warramay Ridwaan Haaji Cabdi Wali ayaa waxa uu ku sugan yahay goobtii uu weerarku ka dhacay qadka telefoonka ayuuna si toos ah ugu jira. Ridwaan may maqasha? Ridwaan.
Halo, may maqashaa?
Ridwaan, anigu waan ku maqlaa. May maqashaa adigu?
Si fiican uma maqlo. Halo.
Waad hadaad i maqasho Ridwaan oo codkaaga si wanaagsan baan inagu u maqlaynaa, bal warbixin naga sii goobtu sida ay tahay halkii uu weerarku xalayto ka dhacay. waanu ka xunnahay dhegeystayaal fadkaasi
waayahay dhegeystayaal. Waxaa dhinaca kale dadkii xalay dacdadaasi goobjooga u ahaa ka mid ahaa maxamed ibraahim unkura, wariyaheena falastiin axmed iimaan ayuu uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Masaajidka kasoo baxnay, masaajidka kasoo baxnay aniga waxaan joogay maqayd oo masaajidkan joogay wiil saaxiibadii aana ku shakaysanaynay. Kadibna waxaan arkay ninkan oo mataqaanaa in dadkii buuqay waxaan malaynay inay dad isdagaal umalaynaynay bis waa soo baxay dad dagaal umalayn marka hadda soo baxnay waxaa aragnay mali taqaan meeshaan mataqaana oo dad wadda mataqaana wadada geeskeeda basement iyo ina galay dadka mataqaana meesha ku laayay oo stack meesha ku ah geed iyo mataqaana wax oo qofsadeen.
Marka yaa watay gaariga?
Gaariga waxaa watay nin cadaana.
Marka dadka uu dhibaateeyey ama dhibaatadu soo gaartay meesha joogay, dad sidee ahay ahaayeen ilaa iyo tiradu suba imise?
Rafli, ani indhihii waxaan ku arkay hal nin ayaa ku arkay muslim ah, inuu yahana jeclahay hindi, inuu yahana jeclahay hesha ku dhintay. Inta wax gaartay arkayna mataqaan yar kale soomaali ah oo siris xaladiista asigana baabuurka mataqaana jirsiyey oona ku dhex taagan oo laga kacshina way jirtay oo soomaali ah. Waxaa kaloo jirta wiil xataa waxaan maynaa weli wuxuu kamid ahaa liri ciidamada militariga hore soomaaliga mafan oo kamid ahaa. Waxaa kaloo jirta ilaa dhowr qofood oo kale soomaali ah ayadana oo la jirsiina way jirtay, laakiin dhimasho waxaan hubaa ninkaas indiga.
Marka ma dhici kartaa inuu ninka wadada iska maraay see lagu ogaada inuu si ku talagala uu dadkan u laayay?
Walaashay ku waxay ahayd meesha waxay ahayd wadada caadiga loo maro muusan gelin wadada mataqaana oo bihiif matigo soo koray ah inuu dadkan dilo ugu talagalay ma fahanta.
Marka ma jireen horey walwal ama cabsi ay dadku qabeen? Horey security ma lahaa ciidamo boolis oo agaarka masaajidka jooga se ma jireen?
Wallaahi usually boliis marmar iska yimaada oo random mataqaana jeekla iska yimaada wajika, laakiin wax boliis og waardiyeeyo oo meeshaas waardiyeeyo oo meesha weli ma arkin, laakiin marmar rendaba iskaga yimaadaana mataqaan check in iskaga yimaadaana iyo waxaa kaloo jirto mataqaana kuwan oo security kalo qaas oo mataqaana oo set u leeyahana jirto oo dad shaqaala feer marmar saas kale oo mataqaan dadka mataqaana oo jirtay, laakiin wax security caadi hadda mataqaana oo dadkaas hadda maanta shaqadooda gabal dhahay ma jirto.
Marka markuu ninku gaariga dadka dardarsiiyey sida aa sheegtay uu meel staag ku noqday ama uu ku dhegay oo uu ka bixi waayey, ma gaariga isagaa kasoo dega ma ciidamada ammaanka u yimaadeen maxaa dhacay kadib?
Maya dadkii kale soomaalida meesha wax badnaay wax dadkala jira waa soomaaliya u badnaayeen soomaalida meesha kasoo qabatay mataqaana banaan gaariga usoo saartay ninkii aqabatay way hayeen ilaa boliis ku yimaadeen.
Boliisku markay yimaadeen maxay sheegeen?
Booliska markay yimaadeen waxay dheheen mataqaana dadkii meesha kale dadkii meesha kusoo badana waa taqaana meel kadhan dadka isugu yimaadeen dadkii kala direen mataqaana meeshan mataqaana dadkii kala direen meeshana way xirteen
waxaa sheegtay in xaafadu ahayd xaafad ay soomaali u badnayd. London ammaankeeda maalmahanba ma wanaagsaneen, weeraro horaa ka dhacay, wax cabsiya oo adinku aaqabteen dadka deegaanka haddii aad tihiin ma jirtaa oo ah in weerar saan oo kale u dhici karo?
Wallaahi erida meelo badan oo mataqaanaa waa cabsi badan iska jirtay oo mataqaana guud ahaan iska jirtay, laakiin mid qaas oo xaafadana ka dhacay salasdaa isan jirin. Midda kale masaajida qaar a maqla jir oo xaafad ama erida ku yaalla oo mataqaana sida taraawixda kale ama tahajidko kale in mataqaana tiis tahajidko kale layidhi mataqaana imaanna ninkasta gurbisa iyaa oo jira oo maata masaajidada ay dhexeen.
Marka wararkaas annaga la tugeen waa maqalnay masaajidada qaar laga joojiyey salaada tahajudka ama xilliga dambe la dukada habeenkii, maxaa kan aan looga joojin haddii walwal iyo cabsi jirta?
Kan waqtiga waxay ahayd taraawix ee dhowaa waqti fiida ahayd tan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo xalayba la xiriirtay dadkii ku sugnaa goobtii magaalada London ee masaajidka Fitzburg ee dhibka uu ka dhacay. Dhegeystayaal, haatana waxaan isku dayeynaa inaan ku noqono London.
Waa hagaag ridwaan iyo london dib baan ugu soo laaban doonaa ee jaamacad oo haatana waddanka faransiiska weli wararka britain la xiriira ayaanu ku jirnaaye wadahadallo ku aadanka bixista yurub ee midowga yurub ayaa bilaabmaya toddobaadkan taasoo ka dhigan in midowga yurub ay leeyihiin hal waddan oo awood milatari dunida ku leh kaasoo ah faransiiska sida wariyaha v o e da henry ridgwell uu kaga soo warramayo london midowga yurub qorshe ay wadaan dalalka midowga yurub oo ku aadan sidii ay u yeelan lahaayeen siyaasad difaac oo midaysan ayaa cabsi ku abuurtay britain oo ka baqaysa inaan mustaqbalka lala wadaagin qorshe kasta oo ammaan u ay yurub yeelanayso wariyaheenna jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya
arrinta nabadgelyada yurub ayaa ah mid meesha taalla handadaada ruushka ee faragelinta ukrain uu ku hayo kobaca islaamiyiinta ee xuduudaha yurub dhinacyada bariga iyo koonfurta kaga beegan iyo ururkaas oo islaf ahaantiisu sidoo kale luminaya mid ka mid ah waddamada ugu awoodda badan ee dhinaca milatariga edward lucas oo ka tirsan warbaahinta the economist ayaa qaba in arrimahaasi ay tahay in si gaar ah ay yurub u eegaan
kadib ka bixitaankii britain ee midowda yurub faransiiska ayaa noqonaya waddanka ugu awoodda badan xagga ciidanka qaaradda yurub waxaana u malaynayaa in dib u qaabaynta ammaanka yurub ay arrintaasi eegi doonaan
hadda ciidamo gaaraya 4,000 oo milatariga faransiiska ka tirsan ayaa ka dagaalamaya waqooyiga afrika kuwaasoo dagaal kula jira kooxaha mitidiinta madaxweyne emmanuel macron waxa uu doonayaa in isbahaysiga yurub uu sidoo kale uu sameeyo wax intaasi ka badan
mais je souhaite en effet renforcer ce partenariat
isagoo ka hadlayay booqashada ciidamada faransiiska ee maali tooga bishii lasoo dhaafay ayuu waxa uu sheegay inuu u baahan yahay in la xoojiyo xiriirka yurub gaar ahaan dalka jarmalka ahi si ay awood ugu yeeshaan inay kooxahaasi ka awood roonaadaan hayeeshee hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa iyadoo aanay doonaynin in nabadgelyada yurub aysan ku soo koobnaanin keliya faransiiska iyo jarmalka lucas ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya
sababtoo ah waxay aad u danaynaysaa in maraykanku ay ku hayso ku luglahaanshihiisa difaaca yurub
midowda yurub ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu sameeyo xarun ciidan iyo dhaqaale gaaraya $550 million oo dollarka maraykanka ahi taasoo la doonayo in qayb ay ka noqoto siyaasadda difaaca ee dalalkaasi madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub federica mogherini ayaa waxa ay sheegaysaa in samaynta arrimahaasi aysan ahayn inay kula tartamaan neto
sina uma soo jeedinayno in la beddelo ama lala tartamo amaba la sameeyo urur u eg naato tanina waa inay caddahay
neto ayaa kumanaan ciidamaha waxa ay u direen bariga yurub si ay isaga giijiyaan ruushka britain ayaa waxa ay midowda yurub ku lahayd awood muddo aad u fara badan soo jirtay hase yeeshee marka ay bilaabato wadahadallada ka bixitaankooda midowda yurub ayaa durbaba waxaa soo baxaya in faransiisku uu la wareego doorkii britain ee midowda yurub ee dhinaca ciidamada
kaasina waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha henry ridgwell uu inooga soo diray magaalada london haatana qadar qasiida
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan iyo ramadaan mubaarak mar kale dhegaystayaal weli waxaan isku dayeynaa haddii eebaha awooda la yidhahdo inaan hawada soo gelino weriyahayaga magaalada london oo uu warbixin naga siiyo qodobadii ugu dambeeyey ee weerarkii masaajidka magaaladaasi london ee xalay balse haatanna muqadisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay xukun dil ah ku riday axmed cabdulaahi cabdi oo lagu helay inuu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeere allaha u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji مرحوم عباس ايا كل انتي صدح دي بشي مي اي سند كان رصاص اي فرين الى لذا هانت دور كحليقة حلك لغا قاضي اي دكتور نور فارح جمعالي وريهينا محمد علال حسن ايا قد كتليفون ككل حريري قدوميها محكمة درجة كواد اي عيدا مضى قلب كسيدة اي سوماليا قاشان لي حسن علي نور شوتي او حكم ككل واغي كهر انت اوسن تجين مجال هذا بيدابو او هاتن كسوغيا
arintan waxay soo jiitamaysay tan iyo saddexdii bishii sanad sanadkan markii uu dhintay Abbas oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka arintaas isla maalintii ku xigtay waxa guddi loo xilsaaray baaristaasi oo gudoomiye ka yahay oo ka yahay taliyaha qaybta baarista ee baarista CID-da baarista dambiyada qaranka waxaa lagu eedeeyay dilka saddex qofood waxaana la keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida guddiga marka uu baaris dheer sameeyay kadib saddexda qofood qof kamid wuxuu ku baxay baaristii oo inuu dambiga la kulahayn kadib intaa kadib waxaa xafiiska xeeraanta iyo guddiga baaristii ay soo wada qoreen go'aankoodii ahaa in si dambiga sida u dhacay waxaa labada qofood ee xiran qof kamid lagu eedeeyay in uu dambiga asiga si gaar u galay oo laba xabadood uu riday mid kamid ay wasiirka ay ku dhacday midka halka midka kalena lagu eedeeyay asigoo ka darajo sareeyay oo askariga la socday inuusan qaban waajibkii askariga kale uusan ka celinin inuu xabadaha sidaas macnadarada u rido intaa kadib waxaa dhacday maxkamadeen waxaa bilaabatay maxkamadeentii bishii lasoo dhaafay bartamaheedii kadib ilaa iyo saddex jeer oo maxkamadda ay dhageysatay kadib dacwada waxay go'aan soo saartay maanta waxaana lasoo saaray go'aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeyshanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsiga ka sii deysay
waa gartay in qof lagu xukumo dil toogasho ma fududa dabcan markii shilkan dhacayana waxaa la hadal hayay in shilkan uu ahaa wax israsaasayn si lama filaana ku timid inkastoo markii dambe hadallaa ay ka daba yimaadeen maxaa caddeyn loo hayaa in qofkan uu si ula kaca u dilo wasiirka
arrinta sida caadiga ah markuu dambi dhaco waxaa loo saaraa baaris hay-adda baarista baarista dembiyada qaranka baarista ay samaysay waxay kusoo gunaanaday dembiga dhacay inuu yahay mid kas ah uuna geystay mid kamid a eedeysanayaasha kadib arrintaas waxay soo martay xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida xafiiska marka uu hubiyey dembiga sida u dhacay iyo cidda geysatay wuxuu asigana soo eedeeyey warqadii eedda usoo gudbiyey maxkamadda asigoo ku eedeynaya labada eedeysane ee xiran mid kamid ah oo ah midka lagu xukumay hadda toogashada inuu yahay cid ninka mas-uulka ka ah dembiga dhacay isla markaana oo mataqaanaa bareed u geystay waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa kamid ahay oo mataqaanaa la calaamiyey maxkamadda laga dhex calaamiyey in eedeysanaha dilka geystay uu saddex maalin ka hor oo isla goobta meel aan ka fogeyn oo askar joogtay oo qoryo ku qabtay si qasada qoran looga qaaday asigoo rabay inuu fal dhibaato ah geysto orogiisa oo lahaayay iyo baaristiisa oo socoto isla habeenkii ayadoo qoro kale loo soo dhiibay dhib kale ku geystay oo weliba dhibka dhacay waxaa kamid a hal xabad muusan ridin xabadoo rido markaasoo mid kale haddana riday tiin labaad ah ku dhacday Cabaas Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska maxkamadda iyadoo dhegaysanayso markaasiyaashii la horkeenay oo caddeeyey in eedeysanahu xabad riday ay arkeen kadibna isku dayay eedeysanaha inuu baxsado si qasaba ay ku qabteen markay dhegaysatay baaristii markay dhegaystay la horkeenay baarista nooca loo yaqaano forensiga ama baarista cilmiyeysan markii la horkeenay maxkamadda waxaa maxkamaddu iyadoo waxyaabahaasoo dhan dhuuxayso cadeemihii la horkeena dhuuxayso waxay go'aansatay in go'aan ku gaartay go'aanka maanta soo baxa oo ah in uu qaato qofka lagu eedeynaya dilka in uu qaato ciqaab lamid ah dhibka uu geystay in uu qaato waxyaabaha maxkamadda laga hor sheegay waxaa kamid ahay isla eedeysanaha laftigiis inuu mas-uul ka ahay asaga laftigiis uu sheegay inuu xabado laba xabadood uu riday kadibna haddana xabado kala riday eedeysanaha ninka qofka la socday oo runtii la saarnaa gaariga ma ahayn qof xabad riday waxay ku tusinay in uu ahay qofkan qof doortay inuu asaga xabada si micno darra ah u rido taasaana kaliftay runtii in uu dhinto wasiir Siraaji ku dhintay halkaasi
waa gartay qofkan eedeysanaha ma helay aad xukun ku rideen ma helay qareen u dooda iyo cadaalad ma helay ka hor intaan xukunka lagu riday
maxkamadeentiisi waxaa waatan ku sheegay
qareenno kamid ah laba qareen waxa uu qabtay dawladda halka shan qof qareen kale ay asiga eheladiisa iyo cidii daneenaysa ay u qabtay waxa meeshaas joogay ilaa iyo sideed qareen oo u doodayay eedaysanaha taas oo sababtay in ay dacwadu muddo saddex maalin ah ka badan socotay oo maalin walbana ay dhicaysay ugu yaraan saddex saacadood la dhegeysanayay dacwada iyo si qof walbo yacni dhaliilaha iyo wax kasto cadeem ah oo soo bandhigi kara qof walbo lagay ka dhegeysanaysa maxkamaddu taa ilaa iyo maanta ka gaarto gulaanadkii dacwada oo ah ninka lagu eedeeyey inuu dilka deystay inay maxkamaddu toogasho ku xukuntay waxaa xusid mudan ciddii ka qabto dood intaa dheer in ay maxkamaddu aysan ahayn maxkamad oo qabay xukumee hore ka toogaysan uu raacsan ka qaadan karo oo muddo yeelan karo si dib loogu fiiriyay dacwadiisa oo maxkamad ka sareysa maxkamadda oo kontaroolaysa waxyaabahi ay samaysay ama waxyaabihii ka maqnaaday eedaysanayaasha mar labaad fursad ay u heli karaan inay dib usoo bandhigaan maxkamadda ka sareysa ay jiri doonto.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle Xaasan Cali Nuur Shuute oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatana aanu dib ugu laabanno magaalada London iyo wariyaha yaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan goobtii xalayta uu ka dhacay weerarkii loo geystay dad muslimiin ah oo kasoo baxay masaajid ku yaala magaaladaasi. Ridwaan, may maqashaa?
Si wanaagsan ku maqlaa Jacfar.
Waaya Ridwaan, bal hadda goobtii shilku uu ka dhacay baad joogtaa, sawir naga sii, bal hadda goobtu sidee bay tahay, sidee bayna wax u dhaceen?
runtii goobta waxaan moodaa in guud ahaan dadka degan xaafad oo dhan ay isugu yimaadeen iyagoo muujinaya inaan la kala qaybin karayn. Guud ahaan marka la eego madaxda dalkan oo ra-iisul wasaaraha Britain ay kamid tahay Theresa May iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa labaduba daqiiqado ka hor uun ka tegay masjidka oo soo booqday oo la kulmay hogaamiyaasha kala duwan ee diimaha. marka runtii dadka deegaanka waxaad moodaa inay arrintan si gaara u taabatay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan oo qof maaragtay ay ka muuqatay islaam nacayb uu gaari ku dardarsiiyey dad fara badan, qaar fara badan oo kamid a dhaawaca laftirkooda waxaa lii sheegayaa inay Soomaali yihiin, hal qofna waxa uu ku dhintay weerarkaas xalay dhacay. marka waxaad moodaa in weerarkan argagixisada ah oo guud ahaan bilayska iyo dowladda waddankan ay argagixiso ahaan ay u tixgelinayaan inuu yahay kii afraad oo dhaca muddo afar bilood gudaheeda. marka runtii London waxaad moodaa in dhibaatooyinkan iyo xanuunada faraha badan ee argagixisada iyo weerarada noocan oo kale ee baabuurta loo adeegsanayo inay yihiin wax dad badan ay u arkaan inay kala qaybin karto bulshada haddii aan si xoog badan looga hortegin. madaxduna waxay ku baaqayaan in gacmaha la isqabsado, waxa ay muujinayaan fariimo ah marna inaan la kala qaybin doonin. mid ka mida dadka Soomaalida ee xaafadda degan oo xalay goobjoog u ahaa wixii dhacayay ayaan jeclahay inaan weydiiyo marka hore isna dareenkiisa. magacaaga marka hore? Axmed Warsame. waxa xalay dhacay iyo jawigu suu ahaa markii hore?
wallaahi waxa markii taraawiixda laga soo baxay ahayd oo salaadii la dhameeyey, dad badan oo muslimiin iyo Soomaali ah kasoo baxay masaajidka, marka kafee iyo shaaya meesha lagu cabeeyey, markaas ayaa ninka muxuu ahaa dad qof nin muslima ayaa meesha ku dhacay, iyagoo ninkii caawinaya ayaa markaas darawalku intuu arkay uu baabuurka ku kaxeeyey.
waa gartay dadka marka dhaawaca ah qaar Soomaali baa ku jiraad ii sheegtay. ilaa imisa qofaad ka waraysa oo Soomaali ah oo dhaawacanta adiga?
inta aniga aqaano saddex qof ayaan ogahay, laba nin iyo islaan waayeel ah oo masaajid kasoo baxday, lakiin dad kale Soomaaliyana waa jira, lakiin saddexda qof anigu waa aqaana bersonaal ahaan baan u aqaana.
waa gartay dabcan dad fara badan oo kala duwan oo muslimiin ah ayaa ku nool goobtan bil barakaysana lagu jiray. dadka muslimiinta ee xaafadda waxaa ka muuqata caro. marka dareenkiina siduu yahay? ma la hadasheen dowladda? maxaad u sheegteen wixii dhacay iyo sida looga hortegi karayo haddii aad u baahan tihiin in amnigiina la hubiyo inta bisha barakaysan ee Ramadaan lagu jiro?
wallahi dadku waa la iska cabsanaya hadda, laakiinse ra-iisul wasaarihii iyo macnaha liiderkii mucaaradka labadiiba waa yimaadeen, waa loo sheegay community way la hadleen, waxayna dhaheen wixii hadda ka dambeeya inta Ramadaanku dhammaanayo dee bolis extra bolis ayay dhaheen baa masaajidada iyo agaarka meesha muslimiinta ka yihiin la keenaya bay dhaheen. marka kolay cabsi weyn ma jirto, laakiinse waa feejignaan baa jirta.
marka Jacfar, runtii waxaad moodaa dadka dareenkooda inuu aada u xoogan yahay, warbaahinta oo dhan ayaad moodaa inay goobtan kusoo xoontay sida aad la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad loogu mashquulsanaa oo si weyn loo tabinayay dabkii xoganaa ee ka dhacay Grenfell Tower oo ku yaala galbeedka London. Marka waxaad moodaa in maanta ilaa iyo xalay si weyn looga hadlayo dhacdadan, gaar ahaanna waxaa si weyn loo hadal hayaa sababta keentay in dad muslimiina xilli bil barakaysan oo ramadaan lagu jiro la weeraro. Taas laftirkeeda waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha runtii hogaamiyaasha bulshadu ay aad iyo aada uga hadlayaan. Waxaan jeclahay inaan hal su-aal weydiiyo Danjire Axmed Sheekh oo ka mid a madaxda Soomaalida ee isla deegaanka. Axmed, waxa dhacay see horey loogu socon karaa oo looga gudbi karaa, dareenkaagu sasu yahay?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan jeclahay inaan halka ka muujiyo dareenka Soomaalida ay ka qabaan dhacdadii xalay ka dhacday degmada tan Islington, kaas ahaan masaajidka Finsbury Park. Waa muslimiintu ku tukadaan kuna cibaadaysaan. Dhacdadatan waa dhacdo naxdin leh. Waxay naxdin ku leedahay in marka hore muslimiin gudanaya waajibaadkooda diiniga ku cibaadaysanaya masaajidkooda bil ramadaanna lagu jiro, in lagu weeraro masaajidka hortiisa waa wax aad looga xumaado lagana naxo. Taasna waxaa keenaya bulshada aan muslimka ahayn oo had iyo jeer qaba nacayb ku wajahan muslimka, taasna haddii waxay dhalisay inay gacan ka hadal iyo nacayb iyo isir iyadoona loo egeynin, haddana muuqaalka diinta iyo astaamaha colaadeeda inay kusii weynaato. Dalkigan Ingiriiska cadaadis weyn dhinaca dowladda oo muslimka ku haysta ma jiro. Masaajida boqolaal baa ku yaala, aad baa loo cirneeyaa. Markii loo firiyo dalalka kale, Ingiriiska waa ka duwan yahay. Cirmo ayay dowladda Ingiriiska iyo dadkaba u hayaan muslimiinta iyo meelaha ay ku cibaadaystaan intaba. Saas awgeed waxaan dhihi lahaa argagixisada malaha diin, malaha argagixisada maqaar, malaha argagixisada dhalasho, malaha meel kasta ay ka dhacdo waa argagixiso. Argagixisada in laga hortago oo la iska kaashato ayaa loo baahan yahay. Wamaasan
aad baa umaadsan tahay Danjire Axmed Sheekh oo madaxda jaaliyadda ka mid ah oo isla halkan ku sugan. Runtii waxaad moodaa in markii dhacdadan xalay ay dhacday ilaa iyo hadda in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 10, 3 qof oo ka mid ah ayaa la muujinayaa ama la sheegay in dhaawacoodu halis yahay. Hal qof ayaa hadda ilaa iyo hadda dhintay, weli qof Soomaali
ah. Ridwaan, maxaa laga filan karaa dhinaca dowladda haddii falalkan oo kale ay hadda bilowdeen, masaajidyada iyo goobaha dadka muslimiinta ahi ay ku cibaadaystaan ammaankooda maxay ka yiraahdeen saraakiisha amniga u qaabilsan dowladda Britain?
Aad baa umahadsan tahay Jacfar. Dabcan booliska iyo hay-adda nabadsugidda labaduba waxay sheegeen in falkii dhacay xalay uu ahaa fal argagixiso ah, fal islaam nacayb ah. Duqa magaalada London Sadiq Khan oo goor dhaweyd hadlay waxa uu sheegay in la kordhin doono tirada ciidamada boliska si loo sugo amniga goobaha masaajiddu ay ka mid yihiin xilligan lagu guda jiro bisha bakaysan ee Ramadaan. Marka runtii fariinta iyo shirkii jaraa'idka ra-iisul wasaarahana waxaa ka muuqatay inaanay habad yaraatee, waxa ay doonayaan dadkan xanuunsan ee sheedaanka ay ku tilmaantay ee xalay weerarkaasi geystay inaanay bulshada kala qaybin karin. Marka waxaan jeclahay oo hadda igu soo biira mid ka mid a raggii xalay ka badbaaday dhacdadan oo aad ugu dhowaa falkii dhacay ee gaariga maaragtay dad badan lagu jiirsiiyey. Maxaa dhacayay adiga laftirkaaga sid uga badbaaday gaarigaas ay kula tahay?
Magacayga horta axmed cabdillah faxa la yirahdaa, axmed deera la yirahdaa. Waxaan joogay meesha meel u jirtaa 3 talaabo ayaan joogay. Nin ordayaa noo yimid, markaasuu yidhi meel halkan ayaa la ataagay, dad ayaa la dardaray oo baabuur lagu ataagsiiyey. Marka waan soo orodnay annaga oo badan, meesha ayaan nimid, dadkii ayaan caawinay. Walow aan mar badan aan wacnay, cid walba ay wacday telefoonka booliska oo nagala qaban waayo wax badan. Kadib way yimideen, annaguna dadka waan caawinay. Waxaa lagu guuleystay haddana in ninkii la qabto, kadibna oo booliska loo yimaado, ambalaaskina ay timaado. Marka gabadha dhaawacantay, gabar ayaa ku dhaawacantay Soomaaliya. Waxaa kale ku dhacmay wiil kale oo Soomaaliya, waxaa ku dhacay dad kale oo muslimiin, waxaa ku dad kale oo ajnabiya وعدنا أيقونا عمي يجينا بتكسودا مركان عدود الصاص يجود عضي لكن عاد يلا وجود يلا بكاد
عاد يبدأ مع سنتي أحمد دار جعفر
ridwan aad baad u mahadsantahay wixii ku soo kordhay arintaasina dib ayaanu kala soo xiriiri doonaa VOA
halka aad degaysaa wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin ku soo maqan qodobba ay kamid yihiin doodi gaamneed iyo barnaamijkii waxbarashada marka hore ee qoraabada iyo warka ugu doorka roona
maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qarabka sida Soomaaliya ayaa maanta toogasho ku xukuntay mid ka mid ah ragii loo haystay dilkii wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska Soomaaliya oo horantii bishii May ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Dable ciidanka xoogga Axmed Cabdulle Ciidid oo la sheegay inuu riday rasaastii wasiirka dishay waxaa lagu xukumay dil toogasho, halka saddex alif leh Cusmaan Salaad Barrana ay maxkamaddu sii daysay kadib markii sida la sheegay wax dambi ah lagu waayay.
Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii dadka ku dardaray xalay masaajid ku yaala magaalada London uu dhaawacay 10 qof. Weerarkan ayay dawladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixisnimo. Ku xigeenka booliska Neil Bazoo oo ah isku dubaridaha ka hortaga argagixisada ayaa maanta warbaahinta la wadaagay ninkan geeriyooday xalay in masjidka hortiisa lagu dabiibayay ka hor inta aysan dhicin dhibka meeshaasi xalay ka dhacay.
halka aad warkaasi kala socotaano waa VOA qaybtiida af Soomaaliga oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa dhawaan sheegtay inay jiraan dadaallo lagu samato bixinayo boqolaal muhaajiriin ee Soomaali ku jiraan, kuwaas oo afduub ahaan loogu haysto waddanka Liibiya lacag madax furashana laga doonayo kadib markii kooxaha haysta dhalinyarada ay dhawaan baraha bulshada soo dhigeen iyaga oo jirdil u geysanaya dhalinyarada. Haddaba maxay tahay doorka dowladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada ku haysta wadamo badan oo Liibiya ay ku jirto? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Xirsi Dhuux, maxay tahay kaalinta dowladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada ku haysto meelo badan oo ka mid ah caalamka, gaar ahaan kuwa hadda afduubka loogu haysto waddanka Liibiya si loogu helo lacag madax furasho?
Xukuumadda waxaa kaga aadan kaalin fiican oo maaragtay iyagu hawsha aad moodo inay tahay cidda si fiican ugu dhuun dalooli karta. Kaalinta kaga aadana waxa weeye, horta koow, maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo? Maxaa keenay? Waxaa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu waxbartay, markuu xoogaabay, markuu weynaaday, markii damac nololeed uu galay. Marka waa in loo sameeyo nolol, waa in lagu fekero nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin, wax weyn isagu uu ku soo saari karo, ku noolaan karo, in loo abuuro. Arintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka. Dowladuna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo.
Haye Madiina.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dowladdu haday dadka Soomaaliya iyo dadka shacabkeeda inay wax u qabtaan ay rabaa u istaaga waa u qaban karaan, laakiin waxaan u arkaa qowdow maqashii waxna u qaban meel kasta dhalinyarada ku xiran tahay, meel kasta dhalinyarada ku dhibaateysan tahay, safiirka meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaan ku Soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku, inta istaago oo Soomaalida meesha jooga olaoleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayga soo daayo dowladda ha ii kaalmaydo garab halaysiyo kama maqalno. Marka waxaan u maleeyay, waxaan ila tahay aniga dowladdu inay waxyaabahaas hal iska sheegsheeg ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin. Waxaa jirta hadda meel Yemen dad iska tahriibaya, naftooda la cararaayo, tahriibaya duurka maraya, in gantaal lagu dhuftay, in Facebook la soo dhigay, in maxaa telefishasha laga soo muuqday, in dowladdana ay cambaareeday kabacdina wixii dilaydo la yaqaan waxba aan laga qaban. Qof kastana ay markay warka la sheegsheeg kabacdi halkaas lagu damiyo. Soomaali waxay tahay saakay, waxay u agtahay bahal ku qaninayo shilin oo bahal shilin leeda badiyaha xoolaha ku dhigta inta iska gooyay iska turtaa meesha rabta ku dhimatay marka sidaas oo kale Soomaal meel kasta joogto imaanta ay ka tahay marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxa la rabaa dadkooda xabsiga ku xiran sida Hindiyo kale shiishayli soo kale waxaan ku Kenya kale dadka dhibaateysan inay xabsiga inta istaagto oo maankay wadamada tagto inta istaagto ay cagayd inta ku istaagto xabiska oo qof Soomaali ku jirta inta istaagto ay soo aragtay indheed ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranaayo wadankayga ku xirinaysay dhan xabis baan leenahay dadkeena wax baan qaban karnaa maanta dowlad cagayd ku istaagtaanahay dadka xabisada ku ureen oo waxan ku leeyahay warkooda la way 20 sano 30 sano la waysto waxaan ka codsanayna dawladda inuu istaagto wax u qabato
abwaan xirsi dhux waa dagaysanaysa ee doodda madiina ee waxay qabtaa in sida ay hadda arinta u wajahayso ee dawladda si ka duwan in looga baahan yahay adigu taama qabta
waa dhageysanayay in horta cudur kasta bakteriyo leeyahay waxaan u baahanyahay jeermiskaas in la dilo hadii aan jeermiska la dilin waxba laga qaban karo arinta waxa loo baahan yahay meeshan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagaf cagafyo Shiinaha kale iyo Japan iyo dawladaha maareeyay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhalinyaro ugu yaraan ilaa 1 milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dawladaha maxuu ahaay sida fiican uu sameeyaa doonyaha kaloomaysiga ilaa 1 milyan oo kale kaloomaysi laga dhigo waxa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxa loo baahan yahay waxaas in kaalmo loo helo riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxa way wiilkaana nolol u raadinaya dawladduna xilligan yaani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oo aabahoodii hooyadii la tashanaynin oo ayagu naftooda haligaya oo aan muxuu aha Ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin waxa wax laga qaban karaa waxa waaye in muxuu aha intay baabaayaan balak fiiriyo jid kale ay ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan weligood ka weecan maayo hadda kun soo deyso lacag hadii lagu bixiyo arinta waxaaba loo bedelaya waxa ka bixinaysa dawladdii shacabkii ku soo gurbanaya facebook ga lagu soo dhigaya magafii lacag uu helayo badal caybaada marka waxa way arintan in wada kala la jeexo oo ay ku leexan karaan
waxaan siinayaa madiino
dhalinyarada hadda magafuu haysto magafuu hadda waa sida dalac waxaan ku leeyahay inta lacag ka dhargo wax kasta qabsaday oo ilmihi heer waxa uu gaar oo baraha bulshada soo dhigo oo websaysay soo dhigo oo lala yaabo mid hadda soo dhaqmaayo sida hooyooyinkii masaaq ayaga waxa xiran la garaacayo sida ay saxriis loo dago bulkeeti xabadka laga saaro gacan gaal u xiran yihiin hooyo ku soo kordhin mufa iyo yaanyo oo qotliyoonkoodii hal maalin ay wax hal yoonka hal maalin cun jireen maanta magafa ma ka soo day karto waa dhibaato dadkii magafa lacagta lahay oo ilmuhu magafa ka deesan karo waa laga deystay ilmaha dhibaataysan waa ilmaha waalidku waxba haysan marka dawladdu way xakamay kartaa waxna way ka qaban kartaa kuwa hadda maqan haday wax u qabato oo dhibaatoas cunuga laga soo bixiyo ilmaha inuu mardama u xiisay oo aadaayo waxa ku soo hartay badda kalumaysiga waa laana kalumaysiga laakiin badan anaga cadaw haysto badan maba ka kalumaysan karno abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yiri dawladdu wax kama qab karto way ka qaban kartaa dawlad goboladiyaha jira meel kasta dawlad goboladaha ka jira xuduud aan la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaa karaa waa la xakamay karaa adiga dawlad qof dawlad baad sheegata dawladaata dawladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta ka fakada waxa kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda way qaban kartaa maxaa loo waayay nin tahriibay oo la soo qabtay badda oo laga dhoofay oo nimankii maqaliska la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebadi maxaa maalin kasta doon intaas oo kun oo dad oo baxda macirbada dadku dawladdu way qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waanu istaagi kartaa wax ciidamada qaas waa jiraan badana waxay uga qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleeyna dawlad goboleedada iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
waan xirsi dhux
waxa weeye horta wax kasta xilli kasta wacyi kasta waqti kasta awood baa jirta qof kasta bini'aadan uu leeyahay dawladduna kama bedelna maxuu ahaa guriga hadda anigu aan ka soo toosay waa dawlad oo kale wuxuu leeyahay maxuu ahaa wasiirka gudaha uu leeyahay wuxuu leeyahay ra'iisul wasaarihi wuxuu leeyahay madaxweyne iyo aniga ka ah madaxweyne gurigeyga marka gurigeyga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabo iyo hooyo ogeyn ma ogaan karto dawladdu
waxa la shaqeynaya intaas oo yani magafuu Liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu joogaa Kismaayo wuxuu joogaa Garissa dadkiibu muxuu ka beecmishtiraya waxa la leeyahay lacagti wax taa laga dhiibaya oo waxaan war ku hayna in lacagta laga baxayo waxa la leeyahay baabuurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahab gadgadi doonte hooyada hadhow haddii aad boydo oo ogintaada la maqashay wax la soo bixin karta waxa soo dhan baa lagu fikiraa dawladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dawladdu doorka ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen hawacyi geliyeen waxa uu sheegeen sababtoo ah misal ha tahriibna joog hadaan tiriyo kale ha tahriibna joog guryaha dhow ma maqli karaan laakiin yani aabba kasta wuxuu dareemi karaa dhibaatada tahriibka hooyo kasta way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan iraahdo waliba u hanjabo iraahdo haddii magafku ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu heesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo xalista adaa u bareeray aakhirna ahluna ara tahay ogow inaan iraahdo waayo oo arinta aad looga digo waalidku arinta ay xoog saaraan
haye madiino sida uu xirsi qabo waalidka laftiisa mas'uuliyad ka ma saarno in uu ka warhayo ubadkiisa xaaladdu ku sugan yahay oo uu kaalin ka qaato si uu naftiisa khatar ugu beemeyn inta waalidku uu ku baraarugi lahaa marka uu tahriiba oo uu dib ku taagan yahay.
Sayna mi horta waxaan ku leeyahay mucjisada jirta waxay tahay hooyo saaka baxday oo yaanyo doontay oo yaanyo gadeyda ama adii kale laba caag inta isku xiratay caano dooneyda caanihii laami u taagan saaka cunugii iskool u dirtay iskool markii u dirtay wiilkii maanta soo isugeeyay saaka caawa markay timid hebel ma imaan hooyo hebel ma imaan saaka soo u baxay u maqan yahay wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaa karto ma ogaa karto.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Seynab Abukar Maxamed oo dooda gaaban Muqdisho inooga soo dirtay inaan socodsiinaysay dhegeystayaal. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascad.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Si xiiso leh waxaa waddanka Ruushka uga socda koobka qaramada ee qaaradaha, kaasi oo xalayto laba kulan la ciyaaray. Kulankii koowaad waxaa iskaga horimid wadamada Portugiiska iyo Mexico. Kulankaasi oo ahaa kulan aad u xiiso badan oo ka dhacay magaalada Kazan, ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan. Qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Ricardo Quaresma ayaa gool uu soo calaqay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ku hubsaday shabaqa si weliba xeeladaysan oo aad u qurux badan. hase ahaatee qaybtii hore deeqadihii ugu dambeeyey markii lasoo gaaray ciyaaryahan Javier Hernandez, wiilka la yiraahdo Jojerito, oo muddo ciyaaray kooxaha Madrid iyo Manchester United, ayaa isaguna gool madaxa uu soo baasay ciyaaryahan Carlos Vela oo wiilka haatan ee ku duuleysa kooxda qaranka ee Mexico, ayaa goolkaasi shabaqa ku hubsaday. hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii lasugu soo noqday, kooxda kubadda cagta ee Mexico waxa ay ciyaarta ka saareen oo ay beddeleen ciyaaryahankii ay ku socdeen oo isagu wacdalaha garoonka ka dhigayay ee Carlos Vela, waxaana dad fara badan ay lahaayeen. waxaad moodaysay in banoonigii xulka qaranka ee Mexico hoos u dhacay, taasina waxaa dalil u ahayd markii ciyaaryahan Cedric oo difaac uga dheela kooxda Southampton oo Portugiiskan u ciyaaray uu gool u dhaliyay xulkiisa qaranka ee Portugal, taasi oo niyadjab fara badan gaarsiisay xulka qaranka ee Mexico. hase ahaatee daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta markii lasoo gaaray weliba daqiiqado dheer ayaa lagu daray, ciyaaryahan Hector Moreno oo dhawaantan ay soo iibsatay kooxda Roma kana ay soo gadatay kooxda PSV ee waddanka Holland ayaa gool lasoo calaqay madaxa ku hubsaday, kaasi oo uu bareejo kaga dhigay ciyaarta. sidaasina waxa ay labada qaran ku kala baxeen laba iyo laba bareejo, taasi oo ka caraysiisay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo Portugiiska doonayay inay kulankani guul haleelaan. walow ciyaaryahan Cristiano Ronaldo loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii ciyaartaasi socotay ee ciyaarta, haddana ma aanu u muuqanin Ronaldihii la yaqaanay. kulanka kale isna habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu ka tirsanaa gruubka B, waxaana kulankaasi qaybtii hore ciyaarta uu ku dhammaaday Every Ever, qaybtii dambe markii lasu soo noqdayna xulka qaranka ee Chile ayaa waxay la yimaadeen laba gool oo daqiiqadihii ugu dambeeyey markii lasoo gaaray. weliba ciyaartay 8 daqiiqo ka harsantay ayaa ciyaaryahan Alexis Sanchez بنوني وصو باسي وحا مدح كود اللي عياريها ناتورا في دال سدو كلا عياريها نسانجز ايا مركا لكوباد وقد كان حكاقاتي وحا ولا مري دور دفاعو حتى قول هي ووقو يهاسا هاتي مركي وشبقة كوب سي سيري ايا دفاعو كسو ساري وحا نكفا ايديستي ادواردو فرغاس او قول قيبتي هوري عيارتا لقديدي سدا سنو وحا حولك غران كيجيلي وكوها لي سده دبعودو يساقا ايا هاتن قروب بي هقامينيا kulanka la wixii sabadana waxa maanta iska imaanaya oo gruubkaasi ka tirsan wadamada Australia iyo Jarmalka atana hadaan jaleeco dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooda kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa waxa ay doonaysaa inay kooxda Juventus kala soo wareegto ciyaarihanka baalaha difaaca ee bidix ka ciyaaray la yiraahdo Sandro una dhashay wadanka Brazil ciyaarihankaasi oo 26 jir ah Juventus ayaa waxa ay leedahay ciyaarihankani ma iibineyno hadiisa ay noqoto inaynu gadno waxaan ku iibineynaa lacag gaaraysa konton milyan iyo wixii ka badan oo ganiga Ingiriiska dhigistayaal inta ay ku soo gabagabeeyeen waxa inta ciyaaratan ay kula dambeeyeen waa mas'ad uu ila sidaa iyo noo kale
Mahmud Mas'ade waxa uu ina la socodsiinayay xubintii ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada waa kan Barxad Maxamuud Kaariye oo Hargeysa ka soo diray
Santa tir islamba jirtan ka ebay igman mahamad kani qagd salaason
kulantu waan wanaagsan dhigistay kuna soo dhawaada xubinta waxbarashada muddooyinka dambeeyay waxa Soomaaliland ka jiray marxalada kala duwan oo dabiici ah kuwaas oo saameyn ku yeeshay dhinacyada nolosha waxbarashadu waxay ka mid ahayd meelaha ay saameeyeen dhibaatooyinka dabiiciga ee ka dhacay Soomaaliland waxa barnaamijkan kala qayb galay oo halkan igula sugan Xuseen Cabdi Cali oo loo yaqaan Badaani oo ah qaybsanaha waxbarashada xaaladaha degdegga ah ee wasaaradda waxbarashada Xuseen iyo wafti kamid ah waxay soo mareen deegaanada badan oo kamid ah Soomaaliland ugu horeena weydiiyey deegaanadaasi iyo waxay ku soo arkeen
waxbarashada xaaladaha degdegga ah oo soconay oo ah xaaladaha dabiiciga marka waxaanu wasaaradda waxbarashada aan la diray 6 tiim oo ku kala wajahan 6 gobol ee Soomaaliland oo ay saameeyay abaaru gabi ahaanba ay saameeyeen anigu Xuseen ahaan oo ah madaxa education emergency wasaaradda waxaan soo maray gobolka Togdheer waxaan u marnay dhulka ay saameysay haday tahay degmada Oodweyne degmada Burco in waxaan u gaaray degmada Buuhoole oo isagana aad ay u saameysay in waxaan gaaray Warwad in deegaanada ka hoos imaada gobolka Togdheer oo dhan ayaan soo marnay
en marka la sheegayo arimaha ama xaaladaha degdeg ah ee Soomaaliland ee waxbarashada saameeyay marka aad koow iyo labo kala qaado waa kuwee
waa saddex arimood mid waxa weeyaan abaaraha soo noqnoqday oo si xun u saameeyay waxbarashada wulimana waxbarashada reer guuraaga in qodobka labaad waxa weeyaan walaal roobabku markay daaan roobabku iyaguna waxay la yimaadaan emergency kale oo waxa waxyeelayaan iskuuladii dhismayaashii dugsiyada ay waxyeelayaan saasi iskuuladii ku xirmaan qodobka saddexaad ee sanadkan soo kordhay waxa weeyaan cudurrada dilaaca sida shubanka oo Soomaaliland dhan kadilaay saddexda xaalayn ku soo koobi karnaa xaaladaha ugu waaweyn ee xaaladaha degdeg ah ee waxbarashada saameeya
aan xusuusna weyn ognahay sanadahan u dambeeyay inta aad sheegtayba way ka jiray Soomaaliland haba kala badnaadaan oo ugu darnaadaan cudurradii ka dhashay abaaraha ee shubanka kamid ah jadeecadu kamid ahayd ee gudahaan dad badan Soomaaliland ku laayay aan sidee bay u saameeyeen kuwaasi adigoo inoogu kala qaadaya sida saameyntoodu tahay
walaal in waxay u kala saameeyaan hadaynu kala qaadno abaartu waxay u saameysaa abaarta waxa in dhaca inay bulshadii ka hayaamaan deegaankoogi oo caruurtoodina ka haystaan taasi waxay sababaysaa inuu iskoolka xirmo lambar 2 macallimiinta halka dhigaysay maadaama iyagu laftooda xoolo dhaqatay yihiin way hayaamaan sida taas waxay sababaysaa in dugsiyada xirmaan dugsiyada xirmay sanadkan waxay ahaayeen 722 dugsi ayaa xirmay totally 200 oo dugsi oo kalana ardaydii 100% konton in ka badan ba ka tagtay taasi walaal waa sida abaartu u saameeyso xaaladda labaad ah khasaaraha roobabku walaal roobabku markay daa waxay burburiyaan dhismayaashii maadaama dhismayaashii ay laga yaabo inay ama dabay la socoto
marka warntaas oo deemkana Soomaaliland meelo badan oo kamid roobabku waa ka deen khasaaro nooc ma bay keenay
walaal waxay burburiyaan dhismayaal salaahaan sanadkii hore 2016 sanad dugsiyeedka 82 dugsi ayay ka qaadeen jiingada oo ay burburiyeen 82 dugsi ayaa hore waa la sameeyay sanadkan walaal sanad dugsiyeedka 2016-2017 waxa walaal ay jiingada ka qaaday dabeylahaas iyo roobkaas 62 dugsi oo ay ka oo ah 94 class maanta ugu dambeeyay waxa laba dugsi oo ku yaala degmada Wataale Xasan Cawke dugsiga Xasan Cawke iyo dugsiga Wataale labadaba waxay u baabisay si khasaare la xaalay gabi ahaanba taas waxay keenaysaa marka inay dugsiyada xirmaan qodobka saddexaad waa cudurrada dilaaca walaal. Tusaale ahaan, barkada way naga ogeyn oo cudurradu waxay ka dilaaceen gobollada buu hoodlay ka dilaaceen gobolka Togdheer intiisan kale ka dilaaceen awdal bay ka dilaaceen. Taasi waxay sababtay wasaaradda waxbarashada iyadoo ka hortagaysa inay cudurradaas faafaan. Waxaa la amray in dugsiyada la fasaxo. Dabeetana dugsiyadu waa wada xirmeen. Imaka markay uu dhammaaday shubanki dib waxaa looga bilaabay imaka inay taxamadi galaan oo maanta ay ku jiraan burco maanta ay ku jiraan taxamadi. Sidaasay markaa walaal cudurrada laftooda u saameynayaan oo arday badan bay soo riteen deegaanka buuhoodo kale ayaa aad iyo aad ay u saameysay.
Way waxaad sheegtay in ardayda qaarkood dib imtixaanka loogu dhigay, burco kale wada carabaabtay oo socdaalada deegaanada kusoo martayna joogtaan ka mid ah. Ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay ma waxay ka baaqdeen imtixaanadii hore mise guud ahaan dalkii kale sameeyeen yihiin oo iyaga dib baa loogu dhigay?
May walaalee, in itixaamadu waa laba itixaam baa loo kala qaadaa. Itixaamana waa itixaama naqli oo dugsiyada qaada, itixaamana waa itixaama shahaadiyo oo waxa qaada xarunta itixaamaadka qaranka oo waa standard foorka, waa form foorka iyo standardka. Marka labadaas itixaamadoodu waa la qaadaya, laakiinse itixaamadii naqliga ay dugsiyadu qaadeen ayaa burco iyo awdalba dib loogu yar dhigay si shuban biyoodku markuu dhammaado loogu qaado. Marka imankay kusoo noqdeenoo imanka laga qaadaya.
Wasaaradda waxbarashadaatiin dalkan idinka u qaabilsantayeynta iyo horumarinta waxbarashada, inaha dhacay idinku tallaabadeedi la gudbuna qaadeen maxay ahayd?
Tallaabooyin dhaxalgala ayaanu qaadnay. Oo ugu horreysa, imanka mashruucan aanu soconno waa mashruuc ku kacaya ilaa $2 million. Waxyaabaha loogu talagalnay waxa weeyaan waa waxbarashada xaaladaha degdega. Wuxuu qabanayaa walaal mar hadday dugsiyada xirmeen in dugsiyada dib loo furo, wacyigelintii la sameeyo, ardaydii lagu soo celiyo, ardayda in laga caawiyo qalabkii waxbarasho, dirayskii, wixii ay wax ku baranayeen, wixii ay ku ciyaariyeen. Waxa laga caawinayaa ay kale macalimiinta mushaharkoodii, haddii aanay macalimiinta aanay mushahar lahayn oo ay dad taageero tabaruc ahaayeen, in mushaharkii loo sameeyo. Waxaa walaal laga caawinayaa in caafimaadkii iyo fayadhowrkii loo sameeyo. Waxaa laga caawinayaa in walaal biyihii loo sameeyo, aanay biyuhu aan laantood. Waxaa laga caawinayaa taa ugu muhiimsan ah feedingkii, oo ah in cunto quudintii loogu sameeyo. Intaas oo dhan waxaa dib loo walaal sameynayaa dugsiyada kuwii wax noqday ama jingaduu ka qaadmeen ama wax kale noqday. Waxaa kaloo la sameynayaa mobile schools, iskuullo taandhooyina oo dadka in deegaanada reer guuraaga loo qaybiyo, oo markuu macalinkii iyo ardaygii ay guuraan beeshiba ay guurto, in agabkii iyo dugsigiiba uu la guuro halkaa uga sii bilaabo waxbarasho.
Macnaheedu waa dugsiyada guurguura.
Dugsiyada guurguura walaal la sameynayaa.
Way aad iyo aad baad mahadsantahay. Kaasi waxaa Xuseen Cabdi Cali, u qaybsanaha waxbarashada xaaladaha degdega ee wasaaradda waxbarashada, oo igala qayb geliyay barnaamijka maanta ee waxbarashada. Waxaanu idinka imanayay magaalada Burco. Waa anigoo Barkhaad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya intan toddobaadka dambe ku kulmana xubinta mid lamid ah Amaana Allah.
Aad ayuu mahadsanyahay Barkhaad, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesihii soonka.
Allah wayna kuso isharte awal iyo aakhir adwaaye Allah wayna kuso isharte anbiya sha tahay imam qod ahmad qamselka malahumi anbiya sha tahay imam qod ahmad qamselka malahumi صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
idaacadda yadii galabnimo ay idin la socodsiinayeen jaamac buule jaamac anigoo ah jacfar kuukayna qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa intaanu caawa fiidkii dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد.